Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Pronađeno još jedno telo žrtve poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini. Radio Slobodna Evropa u selu Gojevići u opštini Fojnica.
Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Uragan Milton pogodio Floridu. Milioni bez struje i vode. Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu, Jose Fernandez, u Beogradu sa Vučićem o projektu iskopavanja litijuma u Srbiji.
Želeli bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Aleksandar Kasanov u prvoj poseti Kosovu. Erdoğan Albanije obećao dronove kamikaze, nakon Tirane poseta Srbiji. Svaka osma žena u svetu bila je žrtva seksualnog zlostavljanja pre 18. godine, saopštio UNICEF uoči Svetskog dana devojčica. Južnokorejska spisateljica Han Kang, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U emisiji ove teme. Proveravali se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori. Stefan Mišković, predsjednik Udruženja agencija za promet nekretnina.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji.
Prosvetni radnici u Srbiji protive se novoj platformi Ministarstva prosvete za beleženje zdravstvenih podataka učenika. Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
To su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Šesti dan nakon poplava u selima u Srednjoj Bosni i Hercegovini, u Donjoj Jablanici pronađeno je još jedno telo žrtve. Potvrdio je Kenan Šašić iz civilne zaštite Jablanica, 10. oktobra za Radio Slobodna Evropa. Do sad su pronađena 23 tela stradalih, od čega 17 u Jablanici i 3 u Konjicu u Severnoj Hercegovini, 3 u Fojnici u Središnjoj Bosni. Vlasti i dalje tragaju za nekoliko nestalih osoba, ali njihov tačan broj nije saopšten. Meštani Gojevića u opštini Fojnica kažu kako se ne nadaju da će imati domove kao što su bili. Ekipi Radija Slobodna Evropa pokazuju snimke i fotografije kuće i dvorišta koje su sređivali čitav život. Danas su na tom mestu blato i kamenje. U njihovim selima su još uvek pripadnici oružanih snaga i brojni volonteri koji pomažu u saniranju štete i pružaju pomoć ugroženima. Sa terena se javlja Šejla Ibrahimović.
Šest dana nakon poplava, Sanela Šimunić iz Gojevića još uvijek ne prepoznaje svoju kuću. Vijesti o katastrofi primila je u bolnici.
Kad sam pogledala slike i kad sam vidjela da kuća i okućnica i sve što smo imali da maltene ne postoji. Evo vidite.
Sanelin suprug povrijedio je nogu spašavajući komšiju. Pomoći im je došla i kćerka Tatjana s porodicom iz Njemačke.
Mi smo bili prošlo ljeto, to je tako lijepo bilo, on je se ovdje igrao, pa napuhali smo mu bili bazen, on je ovdje trčkaro, ja prosto ne mogu da vjerujem da je to isto dvorište. Oni su ljudi toliko se trudili, oni su toliko radili da sebi nešto napravi i stvarno taj trud se vidio.
Komšije pomažu jedni drugima i u strahu iščekuju nove padavine, kaže Dragan.
Ja i žena u kući, pola tri, to je bio haos. Rat je, mila majka, šta je ovo? Bilo je poplava, ali tekla je voda. Sad voda nije tekla. Drvo, kamen, blato. I kad to začepi, onda ide voda. Nikad neće biti ko što je bilo, to zaboravite.
Do Gojevića i Dusine put je još uvijek teško prohodan. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine s mehanizacijom čiste i vraćaju tok rijeke. Volonteri dopremaju namirnice za ugroženo stanovništvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Gojevića, Šejla Ibrahimović.
Lokalni izbori u Fojnici, Kiseljaku i Kreševu u centralnom delu Bosne i Hercegovine i Konjicu na jugu zemlje, ranije odloženi zbog poplava, odrone i klizišta, bit će održani 20. oktobra. To je odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak 10. oktobra. Komisija još nije donela odluku o održavanju izbora u Jablanici, najviše pogođenoj u poplavama i klizištu, 3. na 4. oktobar. U akciju prikupljanja pomoći meštanima pogođenim poplavama uključio se i Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice. Uz podršku donatora pripremili su 800 obroka za najugroženije. Izveštava Sadik Salimović.
Emaus je već juče dostavio 800 obroka u Konjici i Jablanicu. Većina obroka podijeljena je spasiocima, radnicima i volonterima koji rade na čišćenju terena. Haris Okanović, menadžer Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Udruženje MFS Emaus je odmah u petak po saznanju o stravičnim poplavama i elementarnim nepogodama koje su se desile u području Konjica, Jablanice, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa, dakle okolnih mjesta, pokrenulo hitan apel za prikupljanje pomoći i već dakle u petak, prvi dan nakon poplava, smo bili prisutni na terenu gdje smo zajedno sa službama civilne zaštite i profesionalnom vatrogasnom jedinicom Konjic izašli na teren i utvrdili stvarne potrebe.
Ekipe Emausa svakodnevno su prisutne na terenu, kaže Okanović.
Te nakon toga svaki dan grupe Emausa su prisutne na terenu, Konjicu, Jablanici, Fojnici i svugdje gdje je to potrebno stanovništvu, te svakodnevno dijelimo oko 800 obroka spasiocima, volonterima i stanovništvu potrebi, te zajedno u koordinaciji sa tim državnim službama distribuiramo pomoć koja je trenutno najpotrebnija.
Ekipa Emausa danas putuje u Fojnicu gdje će također pružati pomoć, kaže Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Emausa.
Evo i danas idemo sa našom općinom Dobo Istok dole u Fojnicu kod njihovog načelnika općine da uručimo pomoć kada ide u organizaciji naše općine Dobo Istok, i mi smo se pridružili sa svima ostalima. Evo danas vozimo dole za Fojnicu i otiša jedna ekipa za Konjic, vodimo ove sušilice za sušivanje vlage.
Osim toga, Emaus u Potočarima svakodnevno priprema oko 200 obroka za stare i bolesne osobe sa područja opština Srebrenica i Bratunac. Ovaj projekt proširen je na još 11 gradova, ističe Haris Okanović, projekt menadžer Emausa.
Projekat jedan obrok dnevno je jedan od nekoliko projekata Emausa koji je svakodnevno u našem fokusu. Trenutno taj projekat implementiramo u 11 lokalnih zajednica, dok je jedan od naših najveći i najbitnijih punktova naravno Srebrenica, gdje iz naše centralne kuhinje u Srebrenici distribuiramo obroke za područje Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Ekipe Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus bile su prisutne na terenu u Turskoj i Siriji prije 2 godine i pružale pomoć stanovnicima nastradalim u zemljotresu. Emaus je još uvijek prisutan na Bliskom istoku, kaže Elmedin Škrebo.
I danas smo prisutni dole, pomažemo i neke njihove škole i jedno sirotište dole u Siriji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na drugom kraju svijeta uragan Milton odnio je prve ljudske žrtve na istočnoj obali Floride. Više od 1 milijun ljudi je evakuisano, dok su milioni bez struje i vode. Detalje donosi Miljana Miletić.
Guverner Floride Ron DeSantis rekao je u četvrtak novinarima da se čini da je najgori olujni talas bio do 3 metara u okrugu Sarasota, što je manje nego na najgore mestu tokom Helene.
Oluja je bila značajna, ali na sreću ovo nije bio najgori scenario,
rekao je DeSantis. Predviđa se da će nivoi vode u mnogim rekama Floride nastaviti da rastu, rekao je on i dodao da će se zbog količine vode poplave dešavati i narednih dana. Milton je na Floridu stigao sa vetrovima od 200 km na čas u blizini Siesta Keya, ostrvskog grada udaljenog 100 km od Tampa Baya, gdje živi više od 3 miliona ljudi, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. Tornado u oči uragana Milton lišio je života 4 osobe, saopštili su zvaničnici okruga St. Lucie. Vanredna situacija od poplava bila je na snazi za oblast Tampa Bay, uključujući gradove Tampa, St. Petersburg i Clearwater, saopštio je Centar za uragane, a u St. Petersburgu je već u sredu palo 422 mm kiše. Do četvrtka ujutru uragan se spustio na prvu kategoriju, brzina vetra je smanjena na još uvek opasnih 135 km na čas, da bi se kasnije odalje od Floride ka Atlantiku. Stručnjakinja za poplave sa Univerziteta Reading u Ujedinjenom kraljevstvu Hannah Klock rekla je da ljudi ponekad zanemaruju opasan rizik od olujnog udara.
Ljudi razmišljaju o uraganima i razmišljaju o veoma jakim vetrovima, a to je naravno opasno, kao što su tornada, ali sam olujni talas može da prodre u unutrašnjost i poplavi ljude do veoma velike dubine. Ljudi ne shvataju u kakvom su riziku.
Rekla je Hannah Klock. Floridu je pre dve nedelje već pogodio uragan Helene, u kom je poginulo najmanje 230 ljudi, a očekuje se da će obe oluje prouzrokovati milijarde dolara štete.
Na Bliskom istoku i dalje bukte sukobi. Najmanje 28 ljudi je stradalo, a 54 ih je povređeno u izraelskom napadu na školu u kojoj su smešteni raseljeni Palestinci, saopštio je palestinski Crveni polumesec. Izraelska vojska tvrdi da je gađala militante koji su delovali u tom objektu. Broj ubijenih u pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa, organizacije koje su SAD i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju, premašio je 42.000.
slobodnaevropa.org.
Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez bio je u svojoj prvoj poseti Srbiji. Fernandez se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u fokusu razgovora bio je projekat iskopavanja litijuma u Srbiji. Iz Beograda izveštava Zoran Glavonjić.
Američki podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez izjavio je u Beogradu da je projekat Jadar velika prilika za Srbiju koja se ne ukazuje, kako kaže, tako često.
Kada projekat bude pokrenut, on će omogućiti da se prave baterije za električna vozila za preko milion vozila godišnje, a dodaće također 1-3% BDP u Srbije.
Rekao je Fernandez u zajedničkom obraćanju medijima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Srbiji, kako kaže, Sjedinjene Američke Države vide ključnog partnera u oblasti energetike i mineralnih sirovina. Po njegovim rečima, SAD pozdravljaju javnu raspravu koja se u Srbiji vodi o projektu Jadar međunarodne kompanije Rio Tinto.
Razgovarali smo o projektu Jadra ovdje u Srbiji i zaista pozdravljamo tu javnu raspravu koja se održava i želili bismo da vidimo kako Amerika može da doprinese toj raspravi koja treba da se zasniva na nauci, koja treba da se zasniva na činjenicama i to je ono što je važno.
Vučić je rekao da će konačna odluka o litijumu biti doneta kada budu sagledane studije i izjavio da računa na podršku SAD u pogledu standarda zaštite životne sredine prilikom eksploatacije mineralnih sirovina.
Razgovarali smo i o korišćenju mineralnih sirovina i litijumu. Ja sam naravno istakao naš zahtev da i rekao da ćemo konačnu odluku doneti kada budemo sagledali sve studije i da verujemo da je moguće da i uz američku pomoć i podršku obezbedimo najviše zaštitu životne sredine, potpuno zaštitu ljudi i da vidimo kao veliku priliku postojanje mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije za dalji ekonomski uspon i razvoj naše zemlje. Ali za to je potrebno da se svi ovi uslovi ispune. Verujem da smo tu dobili i podršku od američke strane.
Rekao je Vučić. Najavio je da će Srbija sa SAD 16. oktobra potpisati izuzetno značajan energetski ugovor. Srbija i Amerika su 18. septembra potpisale u Vašingtonu sporazum o strateškoj saradnji u oblasti energetike između dve zemlje. Kako je tada navelo Ministarstvo rudarstva i energetike za Radio Slobodna Evropa, cilj sporazuma je povećanje primjene čiste energije i ubrzanje procesa postepenog ukidanja proizvodnje električne energije iz uglja. Vlada Srbije ovog leta oživela je plan međunarodnog rudarskog giganta Rio Tinto za otvaranje rudnika litijuma u dolini Jadra na zapadu Srbije, iako je pre dve godine pod pritiskom ekoloških protesta Vlada Srbije stopirala projekat. Nakon toga su u više desetina gradova širom Srbije organizovani protesti. Deo građana i ekološki aktivisti protive se eksploataciji litijuma i bora zbog, kako su naveli, velikog rizika po životnu sredinu.
U vreme sastanka Fernandeza i Vučića poslanici su u Skupštini Srbije četvrti dan za redom raspravljali o opozicionom predlogu zakona o zabrani iskopavanja litijuma. Raspravu je, kao i tokom prethodna tri dana, obeležilo međusobno optuživanje vlasti i opozicije.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Turska će Albaniji donirati značajan broj dronova kamikaze, rekao je albanski premijer Edi Rama, nakon posete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Tirani 10. oktobra. To je poklon koji nikoga ne treba da brine i koji odražava jasnu poruku Turske da je Albanija neranjiva, rekao je Rama na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Erdoanom. Nakon Tirane, najavljena je poseta Erdoana Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Proverava li se poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori? Tema je kojom se bavila Lela Šćepanović. Na sajtu Agencije za kupovinu nekretnina Tradegorija piše da za kupovinu nekretnine u Crnoj Gori nije potreban dokaz o poreklu prihoda. Dok vlasnica agencije Svetlana Zamotina za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o grešci na sajtu i Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove Uprave policije kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. Slušamo Lelu Šćepanović koja se javlja iz Podgorice.
Zašto je kupovina nekretnina u Crnoj Gori odlična opcija? Jednostavna procedura registracije za strance nije potreban dokaz o porijeklu prihoda. To je objava sa sajta Agencije za prodaju nekretnina Tradegorija, koja ima predstavništva u Budvi i Baru na jugu Crne Gore. I Sektora za finansijsko-obavještajne poslove FOI Uprave policije za Radio Slobodna Evropa kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. I dodaju.
Iako Agencija za promet nekretnina može samo indirektno da učestvuje u provjeri porijekla novca, takvo eventualno oglašavanje je protivzakonito.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti. Na neefikasne preventivne mjere za sprečavanje pranja novca od strane agenata za nekretnine, ove godine Crnu Goru su upozorili Međunarodni monetarni fond i Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca. Od decembra 2023. u Crnoj Gori je na snazi norma zakona o sprečavanju pranja novca po kome su agencije dužne da prijave svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini. Primjenu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kontroliše više državnih organa. Nadzor je u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova. Agencija za promet nekretnina Tradegorija je osnovana 2013. godine. Njena vlasnica je Svetlana Zamotina. Povodom natpisa na sajtu da za kupovinu nekretnine nije potreban dokaz o porijeklu prihoda, Zamotina kaže za Radio Slobodna Evropa da je napisan davno kada su zakoni bili drugačiji.
Hvala što ste nas obavijestili o grešci, ispravili smo je na sajtu.
Navela je Zamotina 8. oktobra u pisanom odgovoru za RSE. Prema podacima sa sajta, kupovinu nekretnine u Crnoj Gori je moguće platiti u kriptovaluti u Ruskoj Federaciji. Takvo plaćanje kriptovalutama predstavlja visok rizik od pranja novca u sektoru nekretnina, upozorio je Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca u februaru ove godine. Citiram, podaci ukazuju i da članovi organizovanih kriminalnih grupa koriste kriptovalute za kupovinu nekretnina i otežavaju praćenje tokova novca. Kraj citata piše u izvještaju Komiteta za Crnu Goru. Slična upozorenja stigla su i od MMF-a u izvještaju iz maja ove godine. Oni su upozorili na pranje novca preko nekretnina, navodeći da je rast cijena nekretnina rezultat, citat, neadekvatno provjerenih finansijskih tokova, kraj citata. Povodom upozorenja sa međunarodnih adresa, predsjednik Udruženja Agencija za promet nekretnina Stefan Mišković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu tržište nekretnina prepoznato kao najpogodnije za tu vrstu manipulacije.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da da toga ima i da to postoji, nama kao udruženju nije poznato.
Kaže Mišković, koji smatra da su norme koje su važile do početka godine u Crnoj Gori bile manje rigorozne. Podsjeća na zakonske izmjene s kraja prošle godine, po kojima su agencije dužne da prijave FOJ-u svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini.
Svakako da ova zakonska regulativa nova će doprinijeti da se takve stvari preduprijede, odnosno da do toga ne dolazi. Svjedoci smo da svi naši klijenti koji kupuju nekretnine prolaze rigorozne procedure kada treba da izvrše transakciju putem banke.
O kolikom tržištu je riječ govore podaci Centralne banke Crne Gore o direktnim stranim investicijama u sektor nekretnina, koje su u protekle tri godine od 2021. do jula ove godine premašile 1.224.000.000 eura, piše u odgovorima iz Centralne banke Crne Gore koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U Srbiji je u toku javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Jedan deo nacrta posebno je privukao pažnju javnosti u Srbiji, jer nacrt predviđa uvođenje potpuno novog krivičnog dela, koje glasi objavljivanje materijala kojim se savjetuje izvršenje krivičnog dela. O ovoj temi Sonja Gočanin.
U nacrtu izmena Krivičnog zakonika, između ostalog, navodi se da ko putem sredstava informacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupni materijal koji sadrži informacije kojima se daju savjeti u cilju izvršenja krivičnog dela, kazniće se zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine. Sreten Đorđević, advokat iz udruženja Ne damo Jadar, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi vlast mogla da koristi ovaj član zakona da krivično goni veliki broj opozicionih aktivista.
Podložno je razmatranju nekog političkog službenika ili nekog tužioca koji po svojoj volji može bilo koju objavu na društvenim mrežama da kvalifikuje na način da to možda predstavlja neko krivično delo.
Sa druge strane, ministarka pravde Maja Popović 6. oktobra saopštila je da su kritike na spomenuti nacrt svesna manipulacija i politikanstvo. Ona je, kako se navodi na sajtu Ministarstva pravde, rekla da predstojeće izmene nemaju za cilj ograničavanje prava i slobode. Ona je navela da je novo krivično delo predviđeno kako bi se zaštitilo društvo od opasnih sadržaja koji mogu podsticati kriminalno ponašanje.
Takvi sadržaji poput Darkneta uglavnom se bave ilegalnom aktivnošću, drogama, nedozvoljenim korišćenjem oružja, pedofilijom i najčešće koriste teroristi, kriminalci i pedofilske grupe, kako bi njihove aktivnosti ostale skrivene. Na ovim sadržajima dostupni su i načini izvršenja ubistava, hakovanja, falsifikovanja novca, falsifikovanja isprava, pa je zbog toga objavljivanje i korišćenje takvog sadržaja neophodno propisati kao posebno krivično delo.
Navodi se u saopštenju. Savez udruženja Nacionalni konvent o Evropskoj uniji tražio je u saopštenju 9. oktobra produženje javne rasprave o krivičnom zakoniku. Predložene izmene krivičnih zakona prema njihovim navodima predviđaju uvođenje novih krivičnih dela koji imaju potencijal da ozbiljno utiču na stanje osnovnih ljudskih prava građana Srbije i smanje njihov dosadašnji obim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Platforma Ministarstva prosvete Srbije, uz pomoć koje nastavnici treba da prate zdravstveni razvoj učenika, naišla je na oštre kritike Sindikata prosvetnih radnika zbog bojazni da će se kroz platformu ugroziti zaštita podataka dece. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji pokrenuo je postupak nadzora platforme. Slušamo prilog Branka Vučkovića i Ive Gajić.
Do pokretanja postupka došlo je nakon što je nekoliko sindikata prosvetnih radnika u Srbiji podnelo zahteve povereniku zbog moguće zloupotrebe ličnih podataka. Kako kaže Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, poverenik je rekao da je stiglo mnogo zahteva, te da je Ministarstvu prosvete uputio zvanični zahtev za tumačenje zakonitosti ovog projekta.
Unija sindikata zatražila je proveru
naše slobode od poverenika, da li mi prvo imamo uopšte pravo da unosimo na neku novu treću platformu te iste podatke koji već postoje, to su vrlo lični podaci svakog učenika, svakog roditelja, koliko je to nama uopšte dozvoljeno, koliko imamo pravo to da radimo.
Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavila je 2. septembra da će se kroz novi informacioni sistem Zdravitas pratiti motorne aktivnosti đaka od 3. razreda do kraja srednje škole, kako bi se na vreme uočile i otklanjale eventualne nepravilnosti kod dece. To znači da bi nastavnici trebalo da prikupljaju podatke, poput JMBG-a učenika i roditelja, jedinstvenog obrazovnog broja đaka, pola, visine i mase deteta, masne komponente, telesnog sastava i druge podatke koji se mere na časovima fizičkog vaspitanja, a potom da ih ubacuju u platformu Zdravitas. Roditelji sa kojima RS je razgovarao nisu imali informacije o korišćenju platforme Zdravitas. Jelena Lazarević-Vuković, majka učenice 7. razreda osnovne škole u Kragujevcu, kaže da nije dobila nikakvo obaveštenje od razrednog starešine o ovoj platformi.
Ne vidim razlog za to i ne znam čemu bi služili ti podaci, ali za sada evo takva je situacija da mi te podatke niti smo dali, niti nam je iko tražio, niti nas iko uopšte uputio i upoznao kakva je to aplikacija i čemu služi.
Sava, otac deteta koji ide u 3. razred osnovne škole u Beogradu, također nije čuo za Zdravitas, ali misli da to može doprineti lakšem praćenju napretka deteta.
Ja mogu da kažem da mi je to super da se tako nešto, da tako nešto postoji i ne deluje mi uopšte neozbiljno. Nadam se da će biti edukativno za našu decu.
Jelena Zdravković iz Kragujevca, majka učenika 7. razreda osnovne škole, ipak je skeptična.
Čuo sam da protestuju profesori i da neće to da koriste. Eto, a iz škole apsolutno nikakvu informaciju vezanu za to nismo dobili.
Mirjana Gašić, koja je i profesorka srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi u Kruševcu, upozorava da je sporna količina privatnih ličnih podataka koje nastavnici moraju da prikupljaju i ubacuju u bazu platforme Zdravitas.
Znamo da izvesni podaci, od uvek se traže jedan deo podataka. Nastavnici od uvek mere učenike, ali drugi ostatak podataka su podaci, recimo, jedinstveni matični broj učenika, zatim podaci vezani za roditelje, za teritoriju, podaci vezani, to su lični brojevi, jedinstveni obrazovni brojevi koje svaki učenik ima.
Dodaje da se deo podataka oduvek upisivao u sveske nastavnika.
Ali jedna je stvar kada to ostaje u svesci nastavnika koji individualno prati rad svog đaka, a potpuno druga stvar je kada se to postavlja na neku javnu platformu koja je pritom odvojena od e-dnevnika u kojoj mi već imamo te lične podatke učenika.
Gašić naglašava da bi ovo predstavljalo još jednu radnu obavezu prosvetnih radnika. Iz Ministarstva prosvete na pitanje RS o kritikama sindikata odgovorili su da su praćenje, vrednovanje i evidentiranje fizičkih sposobnosti učenika u okviru projekta Zdravitas propisani pravilnikom o programu nastave i učenja u okviru predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje, a u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Iz Beograda i Kragujevca za RSE Branko Vučković i Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 370 miliona devojaka i žena širom sveta bile su žrtve silovanja ili seksualnog zlostavljanja tokom svog detinjstva ili adolescencije, naveo je UNICEF u izveštaju objavljenom 10. oktobra. To znači da je svaka osma devojka ili žena bila žrtva silovanja ili seksualnog napada pre 18. godine. Direktorka UNICEF-a Catherine Russell rekla je da je seksualno nasilje nad decom nepodnošljiv napad na kolektivnu svest. Ovi napadi i silovanja prouzrokuju duboku i trajnu traumu, a često ih nanosi osoba od poverenja, u okruženjima u kojima bi dete trebalo da se osjeća bezbedno, dodala je Russell. Podaci o seksualnom nasilju nad decom objavljeni su uoči 11. oktobra, Svetskog dana devojčica. Nobelova nagrada za književnost ove godine pripala je južnokorejskoj književnici Han Kang. U obrazloženju Švedske akademije stoji da je nagrađena za intenzivnu poetsku prozu koja se suočava sa istorijskim traumama i razotkriva krhkost ljudskog života. Kang je prva južnokorejska dobitnica Nobelove nagrade. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredijelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo dio njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su bile dvije članice Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Bilo je riječ o tome koliko se Vučić vezao za zapad kupovinom francuskih borbenih aviona, potpisivanjem memoranduma sa Europskom unijom o iskopavanju litija, kao i sporazuma o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama u oblasti energetike. Zašto se Rusija pravi da ne vidite Vučićeve poteze, pa čak nije reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu i da li se zadovoljava time što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin svaki čas govori o srpsko-ruskom strateškom partnerstvu. Razgovaralo se i o tome da li će Vučić na kraju odbiti Putinov poziv da učestvuje na samitu zemalja BRICS u ruskom gradu Kazanju. Da li bi Putin to doživio kao poniženje ili bi Moskva prešla preko toga? Da li je Moskvi stalo da po svaku cijenu sačuva dobre odnose sa Beogradom? Kao i o tome, ima li znakova da slabi antizapadna retorika u režimskim medijima u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Naše sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Gospođo Minić, u posljednje vrijeme predsjednik Aleksandar Vučić je povukao nekoliko poteza koji ga vezuju za zapad. To su kupovina francuskih borbenih aviona, koji će zameniti ruske, sporazum sa Evropskom unijom o iskopavanju litijuma i sporazum o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike. Zašto je Vučić to učinio baš u ovom trenutku? Do sada je uglavnom igrao dvostruku igru između zapada i istoka.
Pa ja mislim da on ne prestaje da igra tu takozvanu dvostruku igru, da će se to nastaviti i u narednom periodu. Ja bih samo vašoj listi dodala i rastuće interesovanje porodice Trump za poslovanje u Srbiji, uglavnom u neproizvodne aktivnosti, nekretnine, digitalni sektor, mediji. Treba uskoro da krene i jedan televizijski kanal, zovu ga Trumpov kanal. Uprkos burnih reakcija stručne i šire javnosti na projekt Trumpovog zeta Jareda Kushnera na prostoru nekadašnjeg generalštaba, taj projekt ide svojim putem kako je dogovoreno, bio je i sin gospodina Trumpa, Donald Trump junior, koji također je posluje...
Bio u Beogradu, je li tako?
Jeste, bio u Beogradu. Tako da to sve daje jednu sliku kako je... Pre svega SAD, kako su sve prisutnije u Srbiji, pogotovo što ovaj aranžman sa energetikom isključuje procedure javnih nabavki, nego su to direktni dogovori država sa državom, što Srbija primenjuje i u slučaju Kine, i u slučaju Rusije, pa i u slučaju Francuske. Znači, to su procesi koji nisu baš transparentni. Tako da, ako se posmatra ta ekonomska dimenzija, onda vidimo da raste pre svega uloga Sjedinjenih Američkih Država i u Evropskoj uniji Francuske. Srbija je inače prezadužena i mora da se i dalje zadužuje. Treba pokrivati autoputeve, stadione širom Srbije, urbanu ekspanziju i to sve traži novo zaduživanje. Kosovo je manje više završena priča, pa u tom pogledu Rusija ima sve manje da ponudi. Kina sa svojim načinom poslovanja može da nas dovede u nevolje, kao što je dovela u mnoge zemlje u svetu, u svojevrsno dužničko ropstvo. Ali Rusija je i dalje, što se mnogo ne piše, ekonomski veoma prisutna, tako da ona puni više od polovine našeg budžeta, njene kompanije u Srbiji. NIS, Naftagas, Lukoil, trgovinski lanci. Evo, to je otprilike situacija ako stavimo naglasak na ekonomsku ravnotežu koja se pokušava postići u spoljnopolitičkim odnosima Srbije.
Gospođo Latinović, da li se Vučić sve više vezuje za Zapad?
Ja mislim da je termin da se Srbija jako vezuje za Zapad malo prejaka formulacija, da mi ovde možemo da govorimo o jednoj nameri, o jednom planu, ali da još uvek to ne predstavlja neku čvrstu poziciju Srbije. To možemo da procenimo na osnovu javnih nastupa predsednika Vučića. Kada slušamo govore predsednika na međunarodnim forumima, kao što je nedavno su bila njegova dva govora u Jedinjenim nacijama, kada se obraća javnosti i govori za medije u Srbiji, onda je teško steći utisak da se Srbija vezuje sve jače za Zapad. Ja mislim da je to pre svega rezultat trenutne geopolitičke situacije u Evropi, koja traje evo skoro 3 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu i od prošle godine ovog novog ratnog žarišta na Bliskom istoku, koji dobije jedne razmere koje više ugrožavaju Balkan nego ostale zemlje u Evropi. Tako da je stecaj tih geopolitičkih okolnosti, ali i interes, zainteresovanost Francuske, Nemačke i SAD-a da u toj novoj geopolitičkoj raspodeli imaju čvršće uporište u zemljama na Balkanu, da te zemlje čvršće vežu na način što će sa njima imati jače ugovorne odnose u pojedinim oblastima. Znači, to su geostrateški interesi koji se ostvaruju kroz ekonomske projekte, koji se sve više usmjeravaju na taj energetski kompleks, i to ne treba da iznenadi, jer je to u stvari zasnovano na onom Vašingtonskom sporazumu koji je dogovoren za vreme još Trumpove administracije, ali se od njega kao bazu uzima za sve to. Srbija ide dosta tromo prema Zapadu, neodlučno, i još uvek nema, kako da kažemo, harizme da bi se reklo jasno i glasno. Vežemo se za Zapad, što je u skladu sa našom glavnom strateškom spoljnopolitičkom orijentacijom, a to je pregovori sa Evropskom unijom i regulisanje članstva.
Gospođo Minić, da li Brisel i Vašington ove Vučićeve poteze doživljavaju kao njegovo priklanjanje Zapadu, pa zbog toga više ne insistiraju na uvođenju sankcija Rusiji, smatrajući da je to nevažno?
Mi imamo u odnosu Brisela prema Srbiji na neki način ignorisanje brojnih stvari koje spadaju u predpristupni proces gde bi Srbija trebalo da pokazuje odgovarajuće rezultate. Tako da se u godišnjim izveštajima pominju ti problemi, kao što je nazadovanje demokratije, kao što je loš razvoj u domenu ljudskih prava, pravosuđa, slobode govora, slobode medije itd. Pominju se i sankcije i neusaglašavanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, ali to sve više izgleda kao deklarativno i ritualno, jer u praksi Srbija ne snosi nikakve konsekvence. Tako da Srbija mlako napreduje ka Evropskoj uniji, ako uopšte napreduje, a takođe Evropska unija daje mlake odgovore, sem u nekim, kako da kažem, ekscesnim situacijama, kao što su na primjer bili decembarski izbori u Srbiji, gde su brojne institucije Evropske unije imale dosta jake reakcije, a onda je sve to utihnulo.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Latinović, da li Zapad doživljava ove Vučićeve poteze kao priklanjanje Zapadu?
Pa na neki način da, ali mislim da Evropska unija pre svega, odnosno Evropska komisija, ne odustaje od onoga što su zahtevi za potpuno usklađivanje Srbije pre svega sa spoljnom i bezbednosnom politikom, uključujući i sankcije Ruskoj Federaciji, ali i druge forme prisustva Rusije u Srbiji. Vidim da se sada sve više ponovo pokreće pitanje rada ruskih medija u Srbiji i tako dalje. Po meni to su sve kriterijume koji se ne ustupa, nego je pitanje samo trenutka da li ih treba jače ili manje naglasiti.
Znači, ostaju pri tome, iako je Vučić povukao ove poteze oko litijuma, oko prodaje aviona, mislite da Evropska unija ne odustaje od insistiranja na vladavini prava i razvoju demokratije u Srbiji?
Ne, ne može da odustane, jer odustajanje od toga značilo bi labavljenje onoga što su kriterijumi i što su tekovine Evropske unije, tekovine prava Evropske unije. Sve ovo što se dešava, ova sporost vezana za naše približavanju Zapadu, treba protumačiti da predsjednik Vučić čeka Godoa, a taj Godo se zove Donald Trump.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za Zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između Zapada i Istoka. Sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, zašto se Rusija pravi da ne vidi Vučićevo okretanje prema Zapadu, već ga i dalje podržava? Da li joj je dovoljno to što joj Srbija ne uvodi sankcije i što potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin povremeno ide u Moskvu i daje snažne proruske izjave? Rusija čak nije zvanično reagovala ni na činjenicu da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu.
U dnevnom listu Danas izašao je jedan tekst sa naslovom da li u ovom trenutku Vučić više treba Putinu ili Putin Vučiću, sa konstatacijom u tekstu da trenutno više treba Vučić Putinu. Rusi vrlo oprezno reaguju na sve ono što ukazuje na to da eventualno Srbija skreće više ka Zapadu, ali imali smo više puta oštre reakcije, pre svega gospođe Zaharove, ako se podsjetimo potpisivanja takozvanog Vašingtonskog sporazuma, to je bila jedna vrlo brutalna reakcija u odnosu na predsjednika Vučića i Srbiju. Sada se biraju malo delikatnije formulacije, ali ovih dana smo imali posjetu gospodina Gruška, koji je zamjenik gospodina Lavrova, ministra spoljnih poslova Rusije. Mi ne znamo šta je tu sve bio predmet razgovora. Putin je podsjetio potpredsjednika vlade gospodina Vulina kad je bila diskusija o tome da li će Vučić doći na sastanak BRICS-a koji se održava u Rusiji. On je podsjetio da Srbija treba da potpiše ponovo ugovor o uvozu gasa, tako da Rusija ima svoje poluge uticaja definitivno, ali oni reaguju od slučaja do slučaja i reaguju vrlo oprezno. Oko izvoza oružja Ukrajini nije bilo burnih reakcija Rusije, ali Rusija sigurno zbog toga ne može biti zadovoljna. Tako otprilike izgleda slika i tako izgledaju reakcije Rusije, koja nastoji da zadrži Srbiju u svojoj sferi uticaja. I ako krenemo da analiziramo, recimo, napad na Krokodil, jednu nevladinu organizaciju, festival se također pod tim nazivom odigrava i okuplja kulturne poslanike iz regiona, da su tu u prostorije Krokodila ušli ljudi koji su govorili ruski, i to na jedan put. To znači da Rusija nesmetano neke akcije sprovodi na teritoriji Srbije koje se ne sviđaju, jer Krokodil je od početka bio protiv ruske invazije na Ukrajinu. I to su stvari koje treba da nas zabrinu i stvari koje se tiču suvereniteta i postavlja se pitanje da li mi postajemo deo ruskog sveta ako su takvi incidenti dozvoljeni bez posledica.
Gospođo Latinović, zašto je Rusija progutala ovaj izvoz srpskog oružja u Ukrajinu i recimo ovu kupovinu francuskih aviona koji će zameniti ruske?
Mislim da mi ne znamo da li je ona to progutala na način kako mi mislimo. To doduše nije bilo javnih izjava, s obzirom da se i sam predsjednik Vučić ogradio i rekao mi izvozimo, ali ne znamo gde ono dalje završava, što baš nije jedna spretna izjava. Ali znate šta, u diplomatiji postoje različiti načini kako se reaguje. Ako ste nezadovoljni, vi možete da sačekate. Ne znači da to nije bilo diplomatskim kanalima i da je za vreme posete Aleksandra Gruškova bilo reči da je on otišao nezadovoljan upravo zato što je postavio to pitanje i da nije dobio odgovarajući odgovor. Sam predsjednik Vučić je to demantovao. Činjenica jeste da su ti odnosi malo zahlađeni, ali da su se ponovo intenzivirali, mislim pre svega na komunikaciju između predsjednika Vučića i ruskog ambasadora. To što se tiče kupovine aviona, to ćemo videti kako će se odraziti, ali verovatno i oni imaju jedan realistični pristup da u uslovima kada Evropska unija je uvela sankcije Rusiji vezano za oružje, da je praktično nemoguće ostvariti. E sad, znate, ruski predsjednik ima jednu jaku sujetu, imajući u vidu da je on imao jedan dobar odnos sa našim predsjednikom i u toj njihovoj komunikaciji kojom se i naš predsjednik hvalio, verovatno da neće ostati bez odgovarajućih posljedica s obzirom na sve ovo što se desilo, a mislim da je jedna vrsta odgovora nezadovoljstva sa ovim što se desilo oko izvoza naoružanja za koju nemamo zvaničnu potvrdu od strane Srbije, javni poziv predsjedniku Vučiću za učešće na samitu BRICS-a tokom razgovora sa potpredsjednikom Vulinom. To je jednostavno javna prozivka.
To je zvaničan poziv Putinov bio, je li tako?
A ja mislim da je taj zvaničan poziv bio uručen ranije, a sada je on samo podsjetio na to i to je jedna vrlo nezgodna situacija za predsjednika Vučića. Ako ode, neće biti dobro, ako i ne ode, također će imati reperkusije. Nama sa Ruskom federacijom nije ni malo jednostavno, ne samo zbog tog odnosa koji u Srbiji postoji prema ruskom narodu, prema Rusiji kao državi i tako dalje, nego i stvarnih činjenica. To je pitanje gasa. Vidjet ćemo kako će se sad to odvijati vezano za nove pregovore koji treba da budu uskori oko produženja ugovora o isporuci gasa.
Gospođo Minić, kako vi gledate na ovaj Putinov poziv Vučiću da učestvuje na samitu BRICS-a koji će se održati u ruskom Kazanju od 22. do 24. oktobra? Vučić je prvo indirektno odbio taj poziv, pa se onda predomislio i rekao da će odluku doneti uoči samita, a posljednje vesti govore da ipak neće tamo ići, jer u to vreme u posetu Srbiji dolazi poljski premijer Donald Tusk. E kako bi Rusija reagovala ako bi Vučić definitivno odbio Putinov poziv? Da li bi to oni shvatili kao poniženje?
Prva reakcija predsjednika Vučića je bila da on ne može da se odazove tom pozivu. Predsjednik Vučić je rekao da on ne može, u to vreme ima važnih poseta.
Rekao je gužva je u 16.
Jeste, tako je rekao. Međutim, kada je Putin rekao da ima važnih stvari o kojima treba razgovarati, kao što je i produžavanje ovog ugovora o gasu, onda se predsjednik Vučić povukao i on je rekao da on će odgovoriti, ali neposredno pre održavanja samita BRICS-a, Mislim da bilo ko drugi osim njega ode tamo, predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, da ruska strana to neće baš dobro primiti. Da će to primiti kao neku demonstraciju svoju vrstu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za zapad ili su njegovi nedavni prozapadni potezi samo deo njegove igre balansiranja između zapada i istoka. Sagovornice su dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić i Branka Latinović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, ovo što je pomenula gospođa Minić, ovaj naslov iz Danasa, mislite li vi da se Vučić tako ponaša zato što je on potrebniji Putinu nego Putin njemu?
Pa mislim da je to poređenje koje malo više govori da mi sebi pridajemo mnogo veću važnost nego što stvarno jeste. Međutim, s obzirom na ove nove okolnosti, Beograd, odnosno Srbija, jeste potrebna Moskvi, odnosno predsjedniku Putinu iz više razloga. Imajući u vidu da je mali broj zemalja u Evropi, svega par, koje su dozvolile Rusiji održavanje odgovarajućih veza, tu imamo u vidu ne samo što Srbija nije uvela sankcije, nego što postoji direktna avioveza sa Moskvom i Sankt Petersburgom, što imamo veliki broj ruskih građana koji su došli u naše gradove, pre svega u Beograd i Novi Sad, što je nastavljeno delovanje nekih njihovih medija i tako dalje. Sa tog aspekta ulog Beograda jeste porastao i zato ruska strana očekuje odgovarajuću političku valorizaciju toga, a to bi upravo bio dolazak predsjednika Vučića na summit BRICS u Rusiji, i to jeste veliki problem za predsjednika Vučića, jer ako se odgovori tom pozivu, on će biti gubitnik, i ako se ne odazove na taj poziv, on će također biti gubitnik. I slažem se da upućivanje neke druge ličnosti na taj summit neće biti dobro primljeno od strane Rusije, jer bi učešće Vučića na summitu u BRICS-u predstavljalo svojevrsnu zahvalnost Putinu za ono što je Rusija uradila za Srbiju. Imamo u vidu pre svega posebne preferencijalne cene gasa koje su puno pomogle vezano za smanjenje izdataka za tu značajnu stavku u budžetu, ali to što ne bi išao na summit BRICS-a ne znači da bi Vučić mogao tek tako lako da se oslobodi ruskog zagrlja.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li je Vučić potrebniji Putinu ili Putin Vučiću?
Putinu su potrebne razne odskočne daske u Evropi, među evropskim zemljama. On ih tu nema mnogo. Postoji dosta visok stepen jedinstva u Evropskoj uniji vezano za rat u Ukrajini. Naravno, tu je Mađarska, u izvesnoj meri Austrija. Vidjet ćemo
i Slovačka.
Slovačka, tu je i čak i Češka, ali ne toliko eksplicitno kao Mađarska. Tu je Srbija potrebna za neki prodor što bliže centrima u Evropskoj uniji. Očekuje se da Srbija bude korisna u toj relaciji. S druge strane, Srbija deli ordenje, upravo je sad i tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, podelila ordenje i stalnom predstavniku Rusije. Stalno se pokušava držati privid neke dobre saradnje. Gospodin Vulin je rekao da je Rusija strateški partner Srbije, to je teška izjava. Pitanje je kako su Rusi to primili, koliko su to ozbiljno shvatili. Ali ne treba zaboraviti da sve ukazuje na to da se kosovska epopeja završava i da ta stalna podrška Rusije neće u budućnosti biti tako neophodna kao što je bila u prethodnom periodu, i tu onda slabi na izvesen način interesovanje u Srbiji. Igra sa javnim mnjenjem domaćim u Srbiji je neprekidna. Srbija i dalje Rusiju stavlja na visoko mesto. Ako se posmatraju nijanse čak se nekako Kina polako diže na prvo mesto.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo pitanju sa početka ove emisije, da li ovi poslednji potezi Vučićevi, koji su okrenuti ka zapadu, govore da je on odustao od ove dvostruke igre ili će i dalje da nastavi ovu dvostruku igru između istoka i zapada? Gospođo Latinović.
Moj utisak da nije odustao od te igre i ja bi kao jedan primer toga podsjetila da u vladi Srbije imamo ministra spoljnih poslova, gospodina Đurića, koji je došao sa dužnosti ambasadora u Vašingtonu i što je bio snažni indikator upravo da će se Srbija više okrenuti prema zapadu, ali istovremeno imamo i gospodina Vulina kao potpredsednika vlade koji je zadužen za Rusiju, za odnose sa Rusijom i koji je vrlo aktivan i vrlo glasan. E sad, tu je to pitanje odnosa Vučića i Putina vezano za sve ovo što smo govorili i posebno za ovaj poziv za učešće na BRICS-u. I mislim da ne treba zaboraviti da je Putin posebno sujetna osoba i da ne bi trebalo da iznenadi ako se on jednog dana naljuti i počne jače da razmišlja, pa ako ne i da kada se to pitanje postavi, da saglasnost vezano za ovo što se tiče zahteva Kosova za članstvo Ujedinjenih nacija i da bi to bio neki vid njegovog revanša za ovu jaču orijentaciju Srbije prema zapadu. Mislim da treba stvoriti atmosferu u javnosti da se prestane sa antizapadnim rečnikom, da nije dovoljno samo što će se pohvaliti dolazak Grenela ili Trumpovog sina ili njegovog zeta, nego da treba imati temeljni odnos prema svemu onome što su naše veze i naši odnosi sa zapadom, a posebno u vezi sa našom ambicijom i strateškim ciljem da jednog dana, odnosno do 2030. godine, po mogućnosti postanemo članica Evropske unije.
Vaš zaključak, gospođo Minić, da li se Vučić jače okreće prema zapadu ili nastavlja svoju dvostruku igru?
Ako gledamo medijske naslove, ja sam baš gledala jutros kakve su bile naslovnice, posebno tabloida u Srbiji, tu se sad javlja jedna vest kako je Tuđman hteo da bombarduje Beograd sa oružjem koje mu je isporučio Jelcin. Odjednom se ta vest pojavljuje ničim izazvana. Na RTS-u, javnom našem emiteru televizijskom, odgledala sam film gde pokazuje kako posle onog terorističkog bombardovanja Crnog centra u Njujorku, kako Rusija kroz bankarski sistem Sjedinjenih Američkih Država finansira terorizam na Bliskom istoku, u Afganistanu i tako dalje. Povremeno idu vesti koje problematizuju ulogu Rusije i iskrenost ruskog prijateljstva, ovde se koriste velike reči, čelično prijateljstvo sa Kinom,
strateško prijateljstvo sa Rusijom.
Jeste, kao da se ta slika tu i tamo buši kroz javne medije. To znači da možda javno se priprema za neki malo uravnoteženiji odnos, pogotovo ako se bitka oko litijuma zaoštri, jer u tabloidima javlja se da demonstracije oko litijuma zapravo organizuju američke organizacije i CIA preko raznih fondacija. A diplomatama se u Srbiji prenosi da u stvari Rusi finansiraju taj ekološki ekstremizam. Tako da se dve potpuno različite poruke šalju javnosti i diplomatama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Latinović.
Zahvaljujem i vama.
Hvala gospođo Minić.
Hvala.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve članice Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović i Jelica Minić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.